Denek badakigu mugikorrakin zerpazten den, aurretan, eh? Zu baldin bazara bakarra ez duena, ba, zure lagun guztiek baldin badute, azkenean akitzen duzu, ba, zure mai eskatzen mugikor bat. Eta zure lagunek, asten badire, ba, denak Justin Bieber aitzen, ba, denak akitzen dute Justin Bieber aitzen. Eta zure lagunek, gazteleraz egiten badute, ba, zuk ere, jakin edo ez, gazteleraz egiten duzu. Aizu, baino akaso kontrakoa ere bai, ez? Denek euskeraz baldin badakite, akaso zuk ere euskeraz eginen duzu. Bueno, solas lagun ekimena ezaguna dugu eskualdean eta urten edizio berria izanen du. Honen antolaketan gainera aurpegi berria izanen dugu aurten, Jon Mayordomo, eta gaur gainera gurean duguna. Egunon, Jon?
Aupale, Gorka, zermoduz.
Jon, solas lagun, solasten laguntzeko ekimena, zer da?
Bai, bueno, solas lagunen oinarria azkenean da, euskara bere egunerokotasunean praktikatzeko momentuak ez dituena edo aukerarik ez duena edo inseguridadeagatik ausartzen ez denari baliabideak emateko talde artifizialak sortuz euskaraz solasteko momentuak sortuz, ez? Eta ea modu artifizialean sortzen diren momentu horiek natural bihurtzen diren bere egunerokotasunean eta horri esker konfiantza hartzen duen, ohitura hartzen duen eta helburutzat ere bai euskaldun sozietatean edo inklusio moduan sartzen den edo euskaraz bizitzen den, ez? Orokorrean.
Mhm. Nondik heldu da hau? Ezagik nor dago honen atzean?
Bueno, herriaren arabera eta zonaldearen arabera aldatu daiteke. Gure kasuen, Euskaltzaleon topagunea dago honen gibelian. Donostian sortu zen elkarte bat da, 80. hamarkadan, eta helburua oraingoa bezala da, euskaraz solasteko momentuak eta euskaldun berriak sortzeko gune bat, errango nuke. Bertze toki batzutan ekintza hau AEKak edo IKak antolatzen du adibidez. Mm-hmm. Baina formatua berdina da.
Eta formatua hain zuzen ere, ba, azaldu duzuna, ez, espazioak sortzea, ba, euskeraz, ba, mintzatzeko, egunerokotasunean, normaltasunean, eta ulertzen dut, ba, espazio informalak sortzeko, ez? Baina, bueno, kontaik guzu, ez dakit, adibide batekin, Jon, nola izango zen, nola funtzionatuko zuen, nik izena ematen badut, solas lagunen adibidez, ba, zer egin beharko nuke?
Bai, bueno, dudik gabe, hoi da, gako nagusia, ez, momentu seguruak sortu behar dugula, toki seguruak sortu behar dugula, eta modu naturalean eman behar dela, eta dudik gabe aldentzen gara azterketatik, aldentzen gara zuzentasunetik. Honen helburua ez da euskara perfecto bat egitea, hori ez da gure lana, ez da zuzentzea euskaraz solasten. Bai, gure lana dena da, euskaraz solasteko gaitasuna edo segurtasuna, gaitasuna baino gehiago, trebatzea, mm-hmm, praktikaren bitartez. Mm-hmm. Eta, bueno, honen funtzionamendu nagusia, taldeak normalean 4-5 personen artekoak dira, eta talde bakoitzean bide lagun bat dago, hori izango da gure taldearen xerpa, errango dugu.
Uh-huh.
Eta, taldearen xerpa horrek, euskaraz gehiago jakingo du, pixka bat, konversazioak bideratzeko, hor apoio bat izateko, ez, solas laguna dintzat. Eta, hoixen, ostatutan gelditzen dire normalean, baina ez dute beti zertan ostatutan gelditu behar, nahi badute mendira joan, beraiek adosten dutena. Berriz ere, beraien dako erosoena dena, eta gogo gehien duten ekintza egiteko, beraiek erabakitzen dute. Beti euskaraz izan behar du, hori bai, dudik gabe, baina bertzetik nahiko librea da.
Mm-hmm. Eta beraz, adibidez, nik izena ematen badut horretan, ba, ez, bi figura hoietako batean egotean naiz, hau da, bide lagun, baldin eta euskaraz ongi badakit, gutxi gora bera, eta beraz, bertzen bide lagun izaten alba naiz, ez, xerpa figura hori, eta bueno, euskaraz mintzatzeko, solasteko gogoak baldin baditut, baina kaso ez baitut, arpatzen horretarako, nahiko nituzken toki guziak, orduan ere bai, solas lagunen badut nere tokia.
hori da, eta azkenean helburua da maila hobetzea. Orduan, beldurrik ez izan, norbaitek apuntatu nahi badu entzuletatik, eta animatu, ez da, akatsak egiteko toki seguru bat da. Uhum. Euskaraz akatsak egiteko toki seguru bat da, eta akats horiek zuzentzeko, baino ez modu akademiko batean zuzentzeko, praktikarekin zuzentzeko, segurtasunarekin zuzentzeko, eta ohitura bat sortzeko, ez?
Eta Jon, erraten genuena, hau da, kasunetan bide lagunak ez da, nola bai, ez da klase bat ekartzen duela, hau da, biltzen gara ostatuan, eta ez da berak, ba, liburu testu bat ekartzen duela, eta benga, gaur, praktikatu behar du ergatigua, ez. Ekarriko du izatekotan gai bat, edo hasiko zarete solasean, ez, hor, ba, bildu zareten guztiak, ba, edo zein gauzetaz, ba, nizarrakin, nekazarien protestetaz, edo dena delakoaz, eta kontua da solastea eta solas horretan, ez, ikasten joatea.
Dudik gabe, solas laguna azkenen laguntza bat da, baina, bueno, ganden egunen solasten duen, ez, bide lagun batekin, eta, bueno, irri tenginuen, ez, solas lagun batek auditzetan galdetzen diola, eta hitza nola hartzen da, eta bertzea nola hartzen da, eta bide lagunak erten ziten, ez dago, seguro hitzoi nola hartzen den. Posible da, ez?
Bai.
Ez du zertan euskaraz perfecto jakin behar, ez du zertan zirakasle izan behar, ez du zertan ze bata eduki behar. Bere, behar du gogoak eta laguntzeko pres egotea, eta, bueno, azkenean euskal komunitatea maitatzea, ez? Euskal komunitatea indartzeko.
Erabilera gainera delako, ba, auzi nagusietako bat euskararen kontuan, ahonditzek euskara jakin badakitelako, baino erabili, ba, gutixiago, eta hoxen behar dugu, ez, agian, ba, akademikoak baino hoiek ere behar direla, baino denak, ba, ze bata izan baino, ba, behar dugu normaltasunez, ez, euskara erabiltzen duen jendea, eta horretara dator, beraz, solas lagun, eta errandugu, ba, Jon, gainera horretarako beti bide lagun, pertsona izateaz gain garagardo bat ere izaten aldugula, eta mintzatxotx ere eta bertzelako ekimenak prestatu dituzue. Mintzatxotx, garagardo bat, ez dakit, beti euskara eta alkola elkarrekin, edo zer da, Jon?
Bueno, ez dakit nik. Hoi baldin bada ohitura begiratuko dugu rengo kanpainarako, ez dut uste alarenik, baino, bueno. Bai, bueno, normalean asteetako talde eta zaparte kanpo ekintza batzuk edo ekintza osagarri batzuk ere egiten ditugu. Eta, bueno, unitzetan da taldeatik kanpo jende gehiagokin elkartzeko eta inklusio hori oraindik handiagoa izateko, ez? Kasu hontan, asteburu hontan Launbetean sagardotegi bat dugu, Bekauzen. Bastamen gainera, orden, bueno, punto etxeko. Eta, Donostiko jendia dator, Iruñako jendia dator, Hondarribiko jendia, Endaia, errango dugu Donostitik onata eta Iruñetik onata, jendia badatorrela, eta noski Baztango Malerrekako eta Bortziriko jendia ere, bai.
Mm-hmm. Eta sagardoaren bueltan, beraz, itzordu hori, gainera, beraz, biztan da, ongi pasatzekoa, eta euskera praktikatzen segitzekoa, eta gero badagolako bertze itzordu garrantzitsu bat, mintza eguna, deitzen duzuena.
Bai, bueno, mintza eguna berdina, baino ondiagoan, eta sagardoaren eskusa gabea ikusteko beti, ez dela, zuk diozun bezala, eskolaren bueltan, eta, bueno, Hoixen, bai, aurten erandion tokatzen da, eta apirilaren 18an uste dut, apirilaren 28an erandion. Eta horren helburua da, Euskal Herriko bertze mintza lagunekin elkartzea, gurean solas lagun, bertze toki batean berba lagun, mintza lagun, badakizu. Beti euskara bai, eta euskarako ohiturak ere bai errespetatuz. Eta, bueno, helburu nagusia hori da, hemen gozolaz lagunak ikustea ez gaudela bakarrik, komunitatea handi bat garela, eta, bueno, beraiek duten helburu berdina duten jendea ezagutzea ere bai.
Eta gure eskualdean ere bai, solas lagun egonen da, lurrartuko du hemen ekimen honek, eta urten gainera, ba, erran dugun moduan, aurpegi berri batekin, dinamizatzaile, koordinatzaile berri batekin, hemen gurean, ba, solasean duguna, Jon, ba, zuri, tokatu zaizu ardura hoi edo zuk hartu duzu erronka hau?
Bai, gogoz, egierran, lehenagoko koordinatzailea Xabi Diarte zen, eta, bueno, lagun, hurbileko laguna da, Orduan aldeotatik lasainago berak bidea arrasongi markatu ditelako eta bere pausuak jarraitzeko referentzia bat dutelako. Gainera badakit arraskonten egon dela jendia berakin eta bueno, nire helburua da bera bezain ongi minimoki. Orduan hoize lasainago, Xabin laguntza badaukat, ere bai momentu eta gogo haunit, egiarran. Gogo haunit. Jendia arras jatorra aurkitu dutena laniteko prez ni bezala, beraz, haundituko gara, baiaran eta jakingo duzu gure inguruen seguro, hemendik laizter gehiago.
Eta hain zuzen ere, hau jakitea garrantzitsua da, ba norbaitek parte hartu nahiko balu, Solas Lagunen ekimenetan, ba adibidez, zurekin kontaktuan jartzea izanen zen modu xuxenenetako bat, ezta?
Bai, dudik gabe, bertzenaz, bueno, Udaletan eta Aekan, Ikan, Malerreka eta Bortzititan, beti badire hor gure esku horriak eta bar, bueno, gure informazioakin eta izena ematearekin eta nire zenbakiarekin ere bai, eta ez badakizuen hor nahi zen, edo zuzenean nire gana jo ez baduzuen nahi, ez baduzuen nahi jo, hor badituzu bertzeukera batzuk nirekin harremanetan jartzeko eta ikusteko nola moldatu dezakegun, zuen ordutegia, gurea, eta aber, talde berrietan sartu, talde berriak eratu, edo ez dozein aukera.
Eta azkeneko kontu garrantzitsua, hau den hasteko data bat dago, kanpaina momentu batean hasten da jon, ala, bueno, taldea eratzen den momentutik, oraitxe bertatik, hasten alda ba, Solas Lagun talde hori elkartzen.
Normalean kurso hasieran hasten da, orai kurso erdian gaude. Baina, bueno, gu beti baditugu besoak zabalik. Beraz, gogoak baldin badituzu, nahiz eta kursoa, kurso eskolarrarekin batera hasten dugun, edozin momentutan kontaktuan jarri. Gainera, probestu niretako dena berria dela, orduan berdin zait, hola praktikatzen dut urrengo urteko kampaina momenturako. Beraz, edozin momentutan kontaktatu gurekin eta gu persegonen gara laguntza bat emateko.
Ba hor gonbidapena, Solas Lagun, Solasten laguntzeko ekimen hau gure eskualdean baita ere eta aipatu ditugun bertze ba hitzordu interesgarri hoiekin eta badena erran bezala euskara normalizatzeko eta lasaitasunez erabili ahal izateko hori baita garrantzitsuena. Garagardo baten bueltan gainera egiten alda edo infusio batekin, hau da ez da derrigorrezkoa alkola hartzea, ez dugu alkolaren kultura hemendik bultzatuko eta euskararena bai, euskararena bultzatuko dugu eta horretan baita ere Baion Mayordomo erran bezala Solas Lagunen koordinatzaile berria gure eskualdean eta ba zerbait informazioa behar izan ez gero edo zein zalantza, ba berarekin jarri kontaktuan.
Bai, horren baitan gehitu nahiko nuke Malerrekan eta Bortziriren ere ni naizela koordinatzailea. Beraz, bueno, Bortzirikoa eta Malerrekak zara, orain entzun duzun berdina zuretako da, eta izen ematea berdin emango da.
Ba, hemen txen, baiara guzi hauetan luze eta zabalean, euskaraz ba, praktikatzeko, edo laguntzeko, edo zuk zeuk hobe ikasteko, hemen txen, kontaktua eta hemen txen ekimena. Jon, milesker gurean gaurkoan egoteagatik eta ea zer muz doan bidaia berri hau.
Benga, milesker Gorka, honen gara, aio, milesker haunit.
Aio.